Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі міне бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы күн болсын деп шын жүрегімнен жақсы тілектерімді айтамын. Және қымбатты радио тыңдармандар, бүгін мерекелік шығарылым, яғни бүгін жаңа жыл, яғни міне бір күннен кейін Құдай бұйыртса дейік, міне жаңа жыл мерекесі де кіріп келе жатыр. Сотта қымбатты радио тыңдармандар, сіздерді жаңа жылдарыңыз бенен келе жатқан 2021 жыл менен сіздерді құттықтағым келеді. Я, шынымен де қымбатты радио тыңдармандар, жаңа жыл бұл үлкен мереке. Я, бұны жаңа күн, жаңа өмірге қадам деп те жатамыз. Я, бүгіннен бастап, осы жаңа жылдан бастап адамдар жаңаруға бар күшін салатын, яғни бүкіл әлем қазір тойлайтын, мерекелейтін уақыт. Сонда қымбатты тыңдармандар, бізде соның қатарында бізде бірге осы жаңа жылды мереке етіп, үлкен той етіп, міне бүгін бағдарламаны бүгін бастағымыз келеді. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне бүгін құттықтаулар мен тілектер айтылатын болады. Я, бүгін жаңа жыл туралы әртүрлі мәліметтер берілетін болады. Қай елде, қай жерде, қалай жаңа жылды тойланатын туралы жалпы қымбатты тыңдармандар, міне алдымыздағы осы 2021 жыл кіріп келе жатыр. Сонымен қатар 2020 жылды да міне қорытындылайтын уақыт, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да міне осы 2020 жыл кімге қалай өтті, осы туралы азда кем айтатын мәліметтеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса айтуға болады. Әрине 2020 жыл бәрімізге де оңай соққан жоқ деп айтып жатамыз. Бүкіл әлем бойынша, тек қана бұл Қазақстанда емес, бүкіл әлемде қиындыққа алып келген әртүрлі мәселелер бәрімізге белгілі. Оны біз қайталап айтып жатпаймыз, бірақ оған қарамастан бәрібір 2020 жылда Құдайдың жарылқанған ерекше болған жыл деп біз қабылдайық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне 2021 жаңа жыл кіріп келе жатыр. Осы жылға айтар тілектеріңіз болса, достарыңызға, туған туысқандарыңызға, ата-аналарыңызға, апа ата-әжелеріңізге, немесе достарыңызға, таныстарыңыздың бәріне айтатын тілектеріңіз болса, айтып белсенді болсаңыздар болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіздер болғаны 8-707-724-30 екенін естеріңізге сала кетейін. Осы нөмірге хабарласып, өз құттықтауларыңызды, тілектеріңізді, ойларыңызды айтып құттықтауға болады. Сотта қымбатты радио тыңдармандар, бұл тікелей эфир. Сіздермен бір сағат көлемінде біз бірге болатын боламыз. Сіздермен бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Қазір осы бір әсем әнменен біз бастап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Қазағым сенсің қазақ ол елі, дүрсілдеп сен деп соққан жүрегім. Мақтанам қазағым мақтанышым, шаттан жерім бүгін шаттан елім. Қазағым сенсің тауым асқарым, самғасым сенсің ұшар аспана. Жұлдыз аяман, күн аман, туған жерім сенсің олана. Қазақ жері бұл Қазақстан, жаса мәңгі гүл шекке туған елім менің, қолым беріп тұр Қазақстан. қону сарманым жарынен. Қазақ елі ол көште, дария тағдыр суын кешкен. Қазақ жері кең даламда,
қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да айтқым келіп отыр. Бүгін жаңа жылдық мерекелік бағдарламаны бастап кеттік. Шынымен де қымбатты радио тыңдармандар, жаңа жылдарыңыз міне құтты болсын деп тағы да айтамын. Әрине қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 30-шы желтоқсан, тағы да бір күннен кейін Құдай бұйыртса жаңа жыл міне кіріп келетіні бәрімізге анық. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгін осы бағдарламаны бүгін толықтай жаңа жылдық құттықтаулар менен тілектерге арнасақ деген ойдамын, және жаңа жыл туралы әртүрлі қызықты да тартымды мәліметтерді беруге біз дайынбыз. Ендеше әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздердің назарларыңызға ұсынып кетейін. Бүгін 30-шы желтоқсан 2020 жыл, қазір міне Алматы уақыты 9:08 көрсетіп тұр. Күн бүгін сәрсенбі. Алматыда бүгін күндізгі ауа температурасы -4 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -11 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура -12 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -12 градусты көрсетіп тұр екен. Аздап қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің ең басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Міне жылыстаған жылдармен жылжып есен сау жүре берейік қымбатты радио тыңдармандар. Көңілге қуаныш, жүрекке шаттық сыйлаған жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Бауырымыз бүтін болсын, жақындарымыз аман жүрсін. Міне 2021 жыл ырыс пен ынтымақтың, береке мен байлықтың, бейбітшілік пен бақыттың жылы болсын деп айтқым келеді. Аялы арманымыз орындалып, жүректер жылудан айырылмасын. Жаңа жыл, жаңа күн, жаңа өмір. Бұл міне тіршіліктің барлық иелеріне жаңа үміт, қуаныш, ерекше махаббат сыйлайтын уақыт. Сол махаббат, сол сүйіспеншілік, сол қуаныш пен үміт жыл бойы шаңырақтарыңызда болсын деп айтқым келеді. Мерекелік кештің қуанышқа толы көңілді сәттері жыл бойына әрбір шаңырақта сақталсын. Я, қазақта айтады, ескі жыл есіркеп, жаңа жылда жарылқау келсін деп айтқым келіп отыр. Сол тақымбатты радио тыңдармандар, жаңа жылда шынымен де жаратушы иеміздің жарылқау батасы әрбір отбасына, әрбір адамға мені тыңдап отырға, біздің қадірменді тыңдармандарымызға, біздің қадірменді достарымызға осы біздің әрбір қазақтың қазақстандыққа әрбір отбасына осындай жарылқау Құдайдан жаратушы иеміздің жарылқау бата келіп қонсын деп айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жалпы жаңа жыл туралы біз қазір әртүрлі қызықты тартымды мәліметтерді береміз. Жалпы жылды қорытындылайтын уақыт деп те жатамыз. Биыл 2020 жыл көзді ашып жұмғанша өтіп кетті деп те жатамыз. Яғни тез өтті деп адамдар айтып жатады. Яғни осы жыл ауыр жыл болды деп жатады. Бұл осы жылда көптеген өкінішке орай қиындықтардан бастан өткіздік. Көп ауру індет дейміз, пандемия дейміз осы жылы басталып, наурыз айының басталып, осы кезге шейін әлі өршіп тұрған уақыты. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы жылды біз қазір азда кем қорытындылаймыз, бірақ ешкімге өкпеміз болмауға тиіс. Яғни жаратушы иенің ол жетелеуі менен, оның бақылауы менен бәрі өтіп жатыр деген ойда қабылдайық, қымбатты тыңдармандар. Бірақ соған қарамастан бәрібір жақсы тарапы да бізге болды деген ойдамын. Біреудің сонда ерекше қуанышты сәттері де болды. Біреулерге ерекше жақсы уақыт, жақсы жағдай болған деп те үміттенем, қымбатты тыңдармандар. Сонда бір жылды артқа қалдырып, қымбатты тыңдармандар, тағы бір жылды табалдырғынан аттағалы тұрмыз. Өткен жылға өкпе жоқ әрине, келер жылдан үміт көп деп айтайық. Жылды қорытындылайтын сәт те жетті. Сіз үшін жалпы тышқан жылы деп жатамыз, қалай өтті және қандай жетістікке жеттіңіздер, келер жылға қандай жоспарларыңыз бар, осы сұрақтарға жауап тауып жауапты әрқайсымыз өзіміз беруге дайынбыз деп ойлаймын. Қымбатты тыңдармандар, өзіңізге өзіңіз есеп беріп енді келер жылға жарқын жоспар құра аласыздар. Ол үшін осы нәрселерді ескерген жөн. Бірінші, биылғы жетістіктеріңізді тізімін жазыңыздар. Екіншіден, биыл қанша уақытыңызды қайда жұмсағаныңызды еске түсіріңіздер. Үшіншіден, келер жылға жоспар құрып көріңіздер. Мысалы, биылғы 20 жетістігіңізді жазыңыз. Мысалы, мен осындай жетістіктерге жеттім деген секілді тізім жазып көріңіздер. Ол жаңа қызығушылықтарыңыз, жұмыстағы дәрежеңіздің өсуі болуы мүмкін, өзгеде пайдалы дүниелер болуы мүмкін, ол қуанышты сәттер болуы мүмкін, яғни пәтер алған болсаңыз, көлік алған болсаңыз, яғни басқа да отбасында дүниеге келген балалар болса, осының бәрі осы жылдың үлкен жетістігі деп, үлкен осы жылдың үлкен қуанышы деп қабылдаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Әрине, біз кемшілігін, жаман жағын айта берсек айта береміз, бірақ сонымен қатар ақ пен қара қатар жүреді деген секілді, жақсы жағын көбірек айтсақ, ол ешқашан артық етпейді. Адам есінде жетістік көп сақталмайды, әрине, керісінше қиындықтар, бітпей қалған іс пен қателіктер қалып отыратыны рас. Сондықтан да жетістікті жазып, бір марқайып алуға болады. Жетістіктеріңіз еске түспей жатса, әлеуметтік желілердегі жазбаларыңызды бір шолып шығыңыз. Яғни жетістікті әр апта сайын жазып жүруге дағдыланған бір жағынан жөн. Бұл өзіңізді қанағаттандырып, жаңа жақсы қырыңыздан танылуға жол ашады. Екінші, қымбатты тыңдармандар, өтіп бара жатқан жылда көп уақытыңызды неге арнадыңыз? Қандай нәрсеге арнадыңыз? Көбіне бір жақты ғана жұмыс жасап, екінші тұсын ұмытып жатамыз. Мәселен, мансапқа көп көңіл бөлемізде жақын жандардан алыстап кететініміз бар. Ол үшін ақыл ой, дене бітім, көңіл күй, мансап, қаржы, қарым-қатынас пен демалысты бір теңдікте ұстап үйрену керек. Келер жылға басты жоспар осыдан басталатыны рас. Және қымбатты отырмандар, келер жылға жоспарлаған ең басты үш мақсатыңызды жазыңыз, яғни қандай арманыңыз бар, я қандай мақсатыңыз бар, не нәрсеге қол жеткізгіңіз келеді. Я, ол үшін қымбатты радио тыңдармандар, өзіңіз үшін маңызы жоғары болған абзал, мысалы, жоспар кезінде уақытын, айын, күнін жазуды да ұмытпаған жөн. Я, бұл жоспардың толықтай орындалуына көп көмегін тигізетіні рас. Міне, қымбатты тыңдармандар, соттан келер жыл сіз үшін табысты болуына тілектеспіз әрине. Я, жоспарларыңыз 100%-ға, я, жүзеге асып, жетістік шыңын бағындыра бергеніңізге бағындыра беруіңізді тілеймін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне бұл өткен жылға өкпеміз жоқ, келер жылдан үмітіміз көп, демекші міне тағы да келесі жылға құратын жоспарларымыз туралы айттық. Я, өткен жылға ешқандай назымыз жоқ екенін де тағы білдірдік. Сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, енді біз ары қарай қазір бір әнге берем кезекті, бірақ одан кейін құттықтауларды оқитын боламыз. Келіп түсіп жатқан тілектер болып жатса, осылардың бәрін оқитын боламыз. Сондықтан да өз тараптарыңыздан сіздер шет қалмаңыздар, алып қосарларыңыз болса жазыңыздар. Міне, сіздер үшін қазір тікелей эфирде телефон жұмыс істеп тұр, WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді, құттықтауларыңызды айтып отырыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8-707-700-24-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жерім байтағым, ән айтсам да шырқап, сен деп айтаман, жан жүрегімді жүрген тербетір, мәңгі менің сенсің, байтақ отаным. Шырқап сен деп
жан жүрегімді жүрген тербеді мәңгі менің сенсің байтақ отаным саған еркелі Дай көркем еді жүрегімде жүрсің Қазақстаным Қазақстаным жерім байтағым ән айтсам да шырқап сен деп айтамын жан жүрегімде жүрген тербеді мәңгі менің сенсің байтағым
Яқын батыр отырмандар, жалғаймыз. Бұл таң сәрі, бұл отбасылық Назар ФМ радио толқынның кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталып кеткен естеріңізге сала кетейін. Алматы уақыты міне қазір 9 сағат 22 минутты көрсетіп тұр. Қымбатты отырмандар, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да бүгінгі міне мерекелік шығарылымға атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар. Ой пікір алып қосарларыңыз болса, құттықтауларыңыз болса, жақсы тілектеріңіз болса, айтып жазып отсаңыздар болады. Я, телефон 8707-724-30. Я, міне жаңа жылдың да, жаңа жылға да аттауға міне аз уақытымыз қалды. Яғни бір күнден кейін жаратушы иеміз бұйыртса дейік, яғни міне 2021 жылды да, Я, күтіп алатын уақытымыз, қарсы алатын уақытымыз таяп қалғаны рас. Я, 31-ші желтоқсан күні әлемде, әлем, бүкіл әлем, я, асыға күтетін үлкен мереке десек те болады. Я, аталған осы мерекеде әр елде әр түрлі тойланғанымен негізгі мақсат бір, яғни мүдде бір. Өткені жаңа жыл бұл отбасылық мереке деп те жатамыз. Я, жаңа жыл қазақ елінің түсінігінде яғни қардың көбісі сөгіліп, бәйшешек бір түтіп көктем келген кезде Наурыз мерекесі айында келетіні рас. Бірақ соған қарамастан, қымбатты отырмандар, бұл халықтың өз құрпына сай қалыптасқан дәстүр, ал желтоқсан айының соңында келетін бұл бүкіл әлемдік жаңа жыл мерекесінің ерекшелігі барша халықтың жаппай тойлауында. Сонда қымбатты отырмандар, күнтізбенің тағы бір жылды артта қалдыруы, жылдың аяқталуы, яғни келесі жаңа күннің басталуы, не қаңтардың бірінен келетін мерекені жаңа жыл деп, жаңа жылымыз деп, мереке деп тойлайтынымыз рас. Я, мынау алыс жақындағы ағайынның басын бір арнаға тоғыстырып, бір шаңырақ астында дастархандас болу, яғни мерекені қуанышпен қарсы алу, еңбектеген баладан еңкейген шалға дейін тойлайтын бұл мерекенің ерекшелігі сол, қымбатты отырмандар. Я, адамға жылулық сыйлау білуінде. Я, тілектер, жылы лебіздер осы күні шын жүректен өздерін сөздері мен жаңағы сөздерін ақтарып жататыны рас. Жаңа жыл кешінде қымбатты отырмандар жанұяңыздың қасында болуға тырысқаныңыз жөн. Өйткені ол табыстырушы, ол достыққа шақырушы, ол сезімді жаңа ерекше қуанышты сезімді бастаушы мереке десек те артық емес. Я, ең үлкен ерекшелігі қымбатты радиотырмандар бұл сыйлық жасауда, яғни бір-біріне деген сыйлықты жасауда. Яғни балалары ата-анасына, ата-аналары балаларына, бауыры қарындасына, інісі ағасына, яғни не әпкесі сіңлісіне деген секілді, я, бір-бірін қуанып, я, жаңа жылдық сыйлықты, я, ол осыдан бір ай бұрын, яғни сатып алып қуанышты сезімін міне сол 31-ші желтоқсан күні яғни білдіретін керемет уақыт десек те болады. Я, жаңа жылдың міне кереметі осы сыйлықта. Я, кішкентай балаларымыз кейде осы Аяз атаға хат жазып жататыны да рас, ондай да бар. Я, арман тілектерін сұрап жатады кішкентай сәбилеріміз, яғни шын жүректерінен айтып жазып жататын кездерде болады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан да міне қолыңыздан келгенше жақыныңызға, я, туған туысқандарыңызға сый жасауды ұмытпаңыздар, сыйлық жасауды. Я, мүмкіндік болса, яғни әлі де кеш емес, ата-анаңызды бір қуантып қойсаңыз, кішкентай бір сыйлық жасағанның өзі қаншалықты адамның көңіл күйін, мерекелік көңіл күйді көтеретіні рас. Сондықтан да я, қолыңыздан келгенше бүгін есіздеріңізден шықпасын, әлі де кеш емес. Я, бүгін алып, ертең міне сол сыйлығыңызды апарып берсеңіз қандай керемет болатыны рас. Я, жаңа жылдың астарында міне ешқандай жамандық іздеудің қажеті жоқ, тек кешірімді болу, тек бір-біріне деген мейірім таныта білу, яғни бір-біріне осы достық қарым-қатынасты, яғни қалыптастыра білу, ол әрбір адамның ойында. Сотта қымбатты тыңдармандар, я, ренжіскен адамдарымыз болса, я, кешірімді болып, яғни құттықтап, мынау телефон арқылы қоңырау шалу арқылы болса да, я, бір-бірін аздау кем болса да көңілін көтеріп қою, я, бұл әрбір адамның, я, мен ойлаймын, міндеті болу керек, я, парызы болу керек деп ойлаймын. Сотта қымбатты тыңдармандар, осындай міне отбасылық мереке ретінде тойлап, адамдар арасында, туыстар арасында үзілген қаражік қалпына келіп жатса қандай керемет. Я, сүйіспеншілік артып жатса қандай керемет. Я, осының өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондықтан міне осы қуанышты сәтте, қуанышты мерекеде, я, бір-бірімізге жаңағы бір-бірімізді айыптамай, бір-бірімізге керісінше сүйіспеншілік көрсетіп, я, татуласып жатса қандай керемет. Тек осы жаңа жыл құтты болсын деп, яғни айтып қоймай, я, оны шын жүрегімізден ғана айтуымыз керек. Сондықтан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Отбасыларыңызға амандық, тыныштық келсін. Осы жыл ерекше өзінің жақсы бір жаңалықтарымен, жақсы бір сәттерімен сіздерді қуантсын. Я, біз үміттенеміз, біз сенеміз, жаратушы иеміз осы 2020 жыл, 21 жылы, я, керемет жақсы жыл болатынына, яғни бізді жетелеп бата беретініне сеніммен, үмітпен қарайтын болайық. Ендеше қымбатты отырмандар, қызықтың бәрі алдыда. Сондықтан да өз ой пікірлеріңізді білдіремін, құттықтаймын, тілектер айтам десеңіздер, әлі де уақыт бар. Сондықтан да жазыңыздар, хабарласыңыздар. Я, мен сіздерге дайындаған азда кем қызықты мәліметтерімді мен бөлісуге әлі де дайынмын. Сондықтан қымбатты отырмандар, қазір жақсы бір әнменен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
жаулатпа. Тағы бір көктем өткендегі істі жапырақтарың гүлдің желісті.
Яхын батыр атырмандар, жалғастырамыз. Мне Алматы уақыты қазір 9 сағат 33 минут. Арғарай бағдарламамыздың негізге тақырбына жалғастырайын. Я, мұны жерде сіздерге қызық бір мәліметтерді берім керіп отыр. Мұны жаңа жыл мерекесі жайлы қызықты тартымды деректер бар екен. Өте қызық екен. Шынман деді біліп отырғанымыз артық болмас. Я, жаңа жыл мерекесі әлемдегі ең қуанышқа толы ғажайып мерекелердің бірі. Бәріміз жаңа жылдан жаңа үміт күтетініміз рас. Жаңа жыл оның тарихы туралы да барлығыңыз жақсы білесіздер. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін оны осы жаңа жыл мерекесі жайында мына бір қызықты деректерді назарларыңызға ұсынамын. Я, бірінші, үйге жаңа жылдық шыршаны әкеліп безендіру адамзат баласына бұдан 150 жыл бұрын бұйырылған екен. Я, жаңа жылды орыс патшалығы 3 ғасыр бұрын 1-ші қыркүйек күні атап өткен екен. Тек 1-ші Петр келген соң дейді, 1-ші қаңтарға ауыстыруға үкім шығарылған дейді. Австралия елінде мерекелік дастархан үстіне құс етінен жасалған тағамдар қойылмайды екен. Ақшта Ақ үй алдында алғаш рет 1895 жылы шыршаға ілінген электрлі түсті тізбек жасы жанған деседі. Я, кеңес кезінде түсірілген тағдыр тәлкеге немесе жеңіл буыңызбен, яғни ирония судьбы или с легким парем киносы теледидарда 31 желтоқсан сайын 35 жыл қатарынан көрсетіліп келе жатыр екен. Я, ол бүгін биыл да болатын анық әрине. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл жаңа жылдық жаңағы бір жаңағы бір фильм болып кетті ғой, символ болып кеткен секілді. Жаңа жылда от шашуды не үшін пайдаланатынымызды білесіз бе дейді. Бұл дәстүр Азияда қалыптасқан екен. Фейерверктің шу менен оттарынан жамандық атаулы қашат деп есептегендіктен, осы бір от шашулар жағы жасалады екен. Бразилияның астанасы Рио-де-Жанейро қаласына әлемдегі ең биік шырша орнатылған екен. Оның биіктігі 76 метр. Аяз атаның немересі болған ақшақар тек 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарында ғана пайда болған деседі. Қараңыздар, 1516 жылы Англияда Генрих 8-шінің үйінің есік алдына құрылған шырша алтыннан құйылған екен. Қызықты қарасаңыздар, қымбатты отырмандар, жаңа жыл туралы неше түрлі қызықты деректер бар. Біреуіне сенсек, біреуіне сенбеспіз әрине, бірақ бұның бәрі қызық, бізді бір таңқалдыратын мәліметтер деп қабылдайық. Қараңыздар, жаңа жылдық шыршаны безендіру ең алғаш дейді Элзас. Сол кездерде Германия құрамында болған, қазір Франция елінде, яғни сол қалада бастау алған екен. Безендіру үшін түрлі түсті қағаздардан раушан гүлдерін жасаған, шырша бұтақтарына алма, печенье, яғни шақпақ қанттар мен жылтырақ әшекейлерді ілген екен. Ал енді мына Санта Клаустың бұғыларының есімдері Дешер, Денсер, Пренсер, Виксен, Комет, Кюпит, Доннер, Блицен екен. Мына жаңа жылдық шыршаны безендіруге арналған әйнек шырша шары ең алғаш 16-шы ғасырда Трюнге қаласында жасалған екен. Осындай тағы басқа шырша ойыншықтары тек 19-шы ғасырда ғана жаппай өндіріле бастапты. Шын ұсталары әйнек ойыншықтар жасаса, көмекшілері картон қағаздан қоңырау, жүрек, жануарлардың бейнелерін, шар, шырша бүршігін, жанға қасынды түрлі бейне қиып, ашық түстермен бояған екен. Ал енді соңғы тағымына бір қызық мәлімет бұл. 1843 жылы Лондонда алғаш ашық құттықтау қаты басылған екен. Міне бұл мәлімет, қымбатты отырмандар, massaget.kz сайтынан алынған, өте қызық екен шын мәнінде де. Бұл деректер, қымбатты отырмандар, біреуге шын, біреуге өтіріктер шығар, бірақ шын мәнінде де міне бұл осындай мәліметтер бар екен болар ас. Ендеше қымбатты отырмандар, қазір мен сіздерге жақсы осы жаңа жыл мерекесіне арналған осы бір әсем әнді тарту етейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақ жүрек пе Ән шырқайық шапшаңа Тілікпен жыл жеткен Жеткізсін деп арманға
Мереке бұл көп күткен Жанаратын таңымыз Думан мен шаттықпен Қарсы алайық бәрміз
Кел жаңа жыл Кел жаңа жыл, жаңа әлемді көрейік таңда аман Асқақ көңіл бейбіт өмір орнаған
Кел жаңа жыл, кел жаңа жыл Жылымыз болсын өмі алпынасқа Асым ол болсын алдамасқа
Oh, сандық таң қалды көңіл күйі тазарсың
Яқын батыр атырмандар, міне жаңа жыл мерекесі жайлы әсем әндерді де сіздерге тарту етіп жатамыз. Және яқын батыр атырмандар, сонымен қатар, сіздерге қазір қызық бір мәліметті берім келіп отыр. Бұл әр елдің салты басқа дейді. Мысалы, біз Қазақстанда жаңа жыл мерекесі алдында, міне қаншалықты ерекше бүгін айтып кеткен осы қуанышты сәттерді күтетініміз рас. Отбасымызбен бірге дастырқанда бір-бірімізге тілек айтып, бір-бірімізге жақсы тілектер айтып, сол өзіміздің жағы дайындаған астарымызды бірге отырып деп жаңа жылды қарсы алатын сәтімізді жақындап қалды. Ал енді басқа елдерде, басқа ұлттарда осы жаңа жыл мерекесін қалай қарсы алады екен, осы туралы бір аз дәке мәліметті бере кетейін. Мына қараңыздар, шотландықтар дейді, жаңа жыл мерекесін Хокмани деп атайды екен. Біздің халық аспанға салют атып жатса, бұлар бөшкелерді қарамаймен жағып, көше бойымен дөңгелетіп жібереді екен. Бұл дәстүр жаңа жылды шақыру екен. Сенім наным бойынша жанып кеткен бөшкелерді күн деп түсінеді екен. Теңізге тастаған соң оны мекен деушілерге жарық пен жылу сыйлайдымыз. Сонымен қатар су апатынан аман боламыз деп сенеді. Ал екінші ырым бойынша от жын періні қорғайды дейді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, шотландықтардың ерте заманнан міне келе жатқан дәстүрлі тағамдарымен бірге жаңа жылдық таңғы ас, сұлы шелпегін, пудинг пен ірімшіктің ерекше сорты кебенді дайындайды екен. Ал түскі және кешкі ас пісірілген қаз немесе бифштекс, алма қосылған бәліштерді әзірлейді дейді. Ал енді финдықтар жаңа жыл кешінде балауыз арқылы болашақты болжайды екен. Әуелі сұрақ қояды дейді, ертілген тамшысын суға тамызып, пайда болған су бетіндегі бейне арқылы болжам жасайды. Ал дәстүр бойынша дастырханда алхоры кеселі мен тәтті күріш ботқасы болу керек. Бізде ет аспай жаңа жылдық дастырханға жайғаса алмайтынымыз секілді, олар да өздерінің ұлттық тағамдарын дастырхан басына қоятыны рас. Сол тақым батыр отырмандар, міне бұл қай елде, қай мемлекетте, қай ұлттың жаңа жыл мерекесін тойлайтыны туралы бірер мәлімет. Қараңыздар, Испанияда дейді, ескі дәстүр бойынша жаңа жыл кешінде әр адам 12 жүзім жеуі керек екен. 12 жүзім болатын себебі жылдың 12 айын білдіртсе керек. Негізі жүзімнің дәстүрге енуі тегін емес екен. Ол 1908 жылы жергілікті фермерлер жүзім арқылы пайда табуды бастады. Бүгінде міне дүкендерде неше түрлі құтыда түрі жүзімдерін түр-түр сатылады екен. Ал енді қараңыздар, мынау біздің Азия мемлекеттерінің ішіндегі бұл Вьетнамда жаңа жылды 21 қаңтар күні қаңтар мен 19 ақпан арасында тойлайды екен. Яғни 21 қаңтардан бастап сол 19 ақпанға дейін созылады екен. Иә, жаңа жылды Тет деп атайды екен. Мұнда шырша, аппақ қар болмағандықтан ерекшелік тырманы безендіруде безендірумен болады екен. Ырымы өте жақсы, жақсы безендірсе бақыт пен байлықты тырмалауға болады деген түсінікке жақын. Аяз атасы оларда Тауы Куэн деген кейіпкер екен. Оны үй ішінің періштесі деп те атайды екен. Ол айдаһарға айналып шығатын тұқымы мен көкке ұшады екенміз. Аспан әміршісінің адамдарының жасаған жақсы амалдарын жеткізедіміз. Міне, қымбатты отырмандар, бұл вьетнамдықтар жақын маңда орналасқан өзен көлге тірі тұқыны тілектерін сыбырлап айтқан соң жібереді екен. Қараңыздар, әр жерде әр түрлі, сонда қымбатты отырмандар, жапондықтар да жаңа жыл мерекесінде жаңа киім кию дәстүрін енгізген екен. Олар жаңа мерекенің алдында тырма сатып алады екен. Қараңыздар, бұл да вьетнамдықтарға ұқсас. Вьетнамдықтар секілді бақыт пен байлықты тырмалайды деп олар да солай түсінеді екен. Бұлар жаңа жылды 1 қаңтарда тойлайды. Есік алдында бақыт әкеледі деген бір байлам сабанды іліп қояды екен. Бұл ырым жын шайтанның үйге кіруінен сақтайды мыс. Жаңа жыл басталысымен ақ жапондықтар шулықтар секілді күле бастайды. Күлкі жаңа жылда бақыт әкеледі деп түсінеді. Міне, көрдіңіздер, әр мемлекеттің әр жерде әр түрлі әр қилы осындай жаңа жылды қарсы алу, тойлау дәстүрі әр түрлі. Әрине, бұл әлем үлкен кең болғандықтан әр жердің әр елдің салты басқа демекші. Әр жерде әр түрлі екен, бізге осыны арқылы байқап отырмыз. Енді шақын батыратырмындар, қазір тағы да бір әнге үзілейін. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабын. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарын. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балам. Ашық аспан астында мәртебең, артсын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағың.
Яқын батыр отырмандар, мына құттықтауларға кезек берейін. Сіздерге дейді жаңа жетістіктер мен кәсіби табыстар тілеймін. Я, бұл жыл жақсы өзгерістерге, қуанышты кездесулерге, я, бақытты оқиғаларға толы болсын дейді. Жаңа жыл әрбір шаңыраққа бейбіт өмір, тыныштық және мол жақсылықтарын әкелсін депті мұны құттықтауда. Және қымбатты отырмандар, тағы да бір жауын оқи кетейін. Я, сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, жанұяларыңызға аманшылық пен бақ дәулет дейді. Еңбектеріңізді жемісті, өмір жолдарыңыз сәттілік пен табыстарға толы болсын деген екен. Я, мына жерде мына бір өлеңді оқып кетейін. Бұл қағып тұр жаңа жыл кеп есігіңді, болмайды той думанның кеші мұңды. Жаратқан түгел қылып берсін сенің бақытпен ырысыңды несібеңді дейді. Ашылып ғасырдың мына жерде тағы да бір құттықтау бар екен. Сізді келе жатқан жаңа 2021 жыл мен кіршіксіз көңіл ыстық ықылас пен құттықтаймын дейді. Жаңа жыл қашанда әр адамның жүрегіне жаңа үміттер мен аппақ армандар ұялататын ғажайып қиялдарға қол создыратын ең сүйікті мерекеміз. Сондықтан барша адамзат бүкіл бұл күні дейді өткенді ой елегінен өткізіп, саралап, жаңа жылға таза ниетпен, болашаққа деген мол сеніммен, нық қадаммен аттағанды қалайды. Я, қымбатты тұрмандар, келер жылда дейді отбасыңызға құт береке, қызметіңізге өрлеу тілеймін. Денсаулығыңыз күйлі қуатты, бақытыңыз баянды, көңіл күйіңіз тамаша болсын. Алдағы жыл сізді тек оң өзгерістер мен ұмытылмас сәттер мен қызықты кездесулер мен қуантсын дейді. Ортақ мынау шаңырағымыздың жарқын келешегі үшін еңбектеніп жүрген барша қазақстандықтарымызға бейбіт өмір, тыныштық, мол жақсылық тілеймін деп жолдаған екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне қандай керемет осындай жаңа жақсы тілектеріміз, құттықтауларымыз, бір-бірімізге айтқан тілектеріміз орындала берсін. Я, осы 2021 жыл шын мәнінде де әрбір отбасына, әрбір адамға өзінің жақсылығымен келсін деп айтайық, тілейік. Я, бұл жыл сіздің жақсы тілектеріңіз болып, үлкен жетістіктерге жете беріңіздер, барлық бастамаларыңызға табыс әкелсін. Қымбатты радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамызда өз мәресіне жақындап қалған секілді. Я, бұл таңсар бағдарламасы, яғни отбасылық Назар FM радио толқынының сіздерге мерекелік бағдарламамыздың осыменен аяқтаймыз. Жалпы бүгінгі құттықтаулар, бүгінгі тілектер өмірлеріңізге жаратушы иенің ақ батасы менен, молымен жаусын деп айтқым келеді. Сонда қымбатты отырмандар, мен енді сіздермен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Я, Құдайым сіздерге жар болсын. Я, жақсылық, жаңа жылдық жақсы, қуанышты, көтеріңкі көңіл күйменен қарсы алуларыңызға тілектеспін. Сондықтан да біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Ешқашан мұңаймаңыз, ешқашан өмірлеріңізде жамандық болмасын, тек қана қуанышты сәттеріңіз көп бола берсін. Ендеше сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Ашық япырмай, мен қазақ. бар бейнеттің таптарындай. Қашан қазақ атандым мен азамдап, әлі күнге білмейсің ей адамзат. Адамзат есіміне береді бала жасын тұлпы тасты жұпыған кей азамат. Ару жолда мауыл терде бала белді ойым түбі теңіз ғой бара берме. Жегер керек жыр керек жалау керек қайрат түбі боп төгіл қарал елге. Бүгінде сенден қазақтың мұңары мұң тіреген. Материк, кибара, баша, адам, мен, келістім, мен.